Біскупи Паўднёвай Карэі заклікаюць вернікаў больш уважліва адносіцца да навакольнага асяроддзя. З гэтай мэтай імі быў падрыхтаваны кароткі даведнік, у якім у сінтэтычнай форме прадстаўлена каталіцкае навучанне адносна гэтай сферы, ад дакументаў другога Ватыканскага сабора да апошніх прамоваў Бенедыкта XVI. У выданні падкрэсліваецца, што эканамічны і фінансавы крызіс, што закрануў людзей, прычыняе вялікую шкоду прыродзе, якая адчувае боль, выкліканы развіццём без абмежаванняў і злоўжываннем прыроднымі рэсурсамі. Звертаецца ўвага, напрыклад, святога Францішка Асіскага, які, акрамя таго, што быў апостолам беднасці і пакоры, шануецца таксама як прыклад маральнасці і абаронца навакольнага асяроддзя. Карэйскія іерархі звертаюць увагу на тое, што выклікаюць забруджванне экалогіі самі людзі, якія часта з'яўляюцца рабамі эканомікі, прагі валодання і гедонізма. Гэтыя феномены ёсць нічым іншым, як нашымі грахамі, адзначаюць біскупы. Паводле іх, экалагічныя праблемы нараджаюцца з адмаўлення ад адказнасці. Іерархі заклікаюць вернікаў стаць абаронцамі Божага стварэння і ўсіх стварэнняў, якіх ён любіць.